ขออนุโมทนาสาธุการและท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้ก็คงเป็นเรื่องเถรีกาถาอยู่อีกเช่นเคยคือต้องการจะนำเสนอฝ่ายละสิบท่านเพื่อเป็นความยุติธรรมถ้าท่านทั้งหลายได้ติดตามข่าวคราวต่างหน้าหนังสือพิมพ์และการวิพากษ์วิจารณ์กันในทางสื่อมวลชนเวลานี้ก็มีเรื่องหนึ่งที่ค่อนข้างฮิตมา 2-3 วันแล้วก็คือเรื่องสามเณรีที่ต้องการจะให้ตัวเองได้เป็นภิกษุณีที่จริงท่านผู้นี้คุ้นเคยกันกับอาตมานะฮะลูกชายเขาก็มาบวชอยู่กับอาตมาอาตมามองเข้ามาตั้งแต่เด็กๆคือรู้สึกว่าอะไรเก่งทุกอย่างเสียอย่างเดียวอคติคือต้องการเอาชนะให้ได้เพราะแม่ของเธอต้องการจะเป็นภิกษุณีคณะสงฆ์ไม่บวชให้ไม่ได้หมายความว่ารังเกียจนะคือหลักการในการบวชภิกษุณีเนี่ยมันเป็นปัญหาเรื่องของวินัยไม่ใช่เป็นเรื่องของธรรมะแล้วก็ในแง่ของธรรมะภิกษุณีก็บวชแล้วก็ปฏิบัติธรรมะเพราะในแง่ของธรรมะที่จริงไม่ได้เกี่ยวกับเพศก็อยู่ในเพศไหนก็ได้เราก็สามารถปฏิบัติบรรลุมรรคผลได้ด้วยกันคือขั้นตอนการเป็นภิกษุณีในครั้งสุดท้ายก่อนพระเจ้าจะนิพพานเนี่ยมันมาอยู่ในจุดที่เรียกว่าผู้หญิงเนี่ยจะต้องเป็นสิกขมนาก่อน2ปีตอนอายุ18 19 20นะฮะจนกว่าจะครบอายุ20เนี่ยเพราะมันเกิดมีปัญหาภิกษุณีรูปหนึ่งถ้าเกิดท้องติดคืออะไรล่ะมีท้องมาก่อนนะฮะแล้วก็มาบวชแล้วก็ไปคลอดลูกตอนเป็นภิกษุณีก็เพื่อป้องกันในจุดนี้แล้วก็มันมีปัญหาเยอะเกิดขึ้นที่เกี่ยวกับภิกษุณีเนี่ยเดี๋ยวถ้าเราไปอ่านพระวินัยปิฎกแล้วเนี่ยจะเห็นว่ามันเดือดร้อนเยอะเหลือเกินโดยเฉพาะถูกเบียดเบียนจากพวกที่ไม่หวังดีก็ถือว่าเป็นจุดเปราะบางในการทำลายพระพุทธศาสนาได้เพราะพุทธเจ้าต้องบัญญัติวินัยที่เกี่ยวภิกษุณีเยอะมากจนในที่สุดนี่พระต้องเป็นพี่เลี้ยงผมแก้ปัญหาไม่ตกคนเบียดเบียนเยอะเดินแถวไปเนี่ยบางทีเดินผ่านป่าเนี่ยไอ้หนุ่มแอบฉกภิกษุณีรูปสุดท้ายไปเลยคนข้างหน้าเดินข้างหน้าไม่รู้เรื่องเพื่อนฉกไปคนหนึ่งแล้วเพราะงั้นก็กลายเป็นการที่ต้องดูแลอยู่เยอะแล้วก็การมันเพิ่มค่อนข้างยากเพราะว่ามันไปสัมพันธ์กับที่อยู่สัมพันธ์กับการดูแลแล้วในสุดภิกษุณีก็ตอนปลายๆเนี่ยเราก็ไม่ค่อยพบแล้วกำหนดให้บวช ด้วยภิกษุณีสงฆ์มาก่อนทุกขั้นตอนที่บวชพระเวลาเนี้ยนะทุกขั้นตอนภิกษุณีก็ถามละเอียดกว่านั้นจนมาถึงภิกษุณีสวดจบอย่างที่ก็บวชพระเราเนี่ยจบมาแล้วจึงจะมาให้สงฆ์รับรองแต่นั่นเองเพราะงั้นไอ้ขั้นตอนตรงนั้นมันไม่มีมันเหมือนกับเราไม่จบม.6 เนี่ยฮะแล้วก็จะมาต่อมหาวิทยาลัยมันต่อไม่ได้มันไม่ใช่เขาห้ามต่อแต่คุณต้องไปทำตรงนี้มาได้แต่ก่อนแล้วถ้าจะบวชเนี่ยก็บวชเป็นมหายานมาก็ได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าเถรวาทที่จริงไม่มีภิกษุณีต่อมาเลยประเทศไทยก็ไม่มีลังกาเนี่ยก็ขาดที่แกอ้างลังกาที่จริงไม่นั่นหรอกมีคนก็สัมภาษณ์ออกมาเหมือนกันหรือพิมพ์ก็เราก็บอกว่ามันแต่ใช้สิทธิมนุษยชนก็ใช้ไปนะฮะแต่ว่าในแง่วินัยแล้วเนี่ยเมื่อไม่ดำเนินตามขั้นตอนถือว่าไม่เป็นภิกษุณีโดยชอบด้วยพระวินัยเมื่อไม่เป็นภิกษุณีเหมือนกับเราไม่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยชอบด้วยระเบียบการเป็นตำรวจเนี่ยเราขืนทำอะไรนี่ผิดหมดเลยแต่ถือว่าเป็นโมฆะหมดแล้วมันเป็นบาปนะฮะแทนที่จะเป็นบุญเนี่ยมันจะเป็นบาปแต่งตัวอย่างนี้แหละแต่งตัวยังไงก็แต่งไปเถอะก็อยู่ในศีลสมาธิปัญญาได้อยู่แล้วการบรรลุมรรคผล ไม่ได้ถูกจำกัดด้วยเพศพุทธบริษัทมี4นะฮะไม่ใช่มี1บริษัทมี4แล้วเป็นได้ทั้งหมดภิกษุภิกษุณีอุบาสกบาติกาเนี่ยมี4อย่าลืมว่าพุทธบริษัท4นี้บรรลุมรรคผลได้ทั้งหมดพุทธบริษัทที่เราอ้างที่เขาอ้างเมื่อเช้านี่ก็เหมือนกันก็พุทธบริษัทมี4อยู่แล้วคุณก็เป็นสบริษัททั้งทีแล้วก็ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีมันจะไม่มีปัญหาอะไรแบบนี้พอจุดขึ้นมามันกลายเป็นความแตกแยกเราจะเห็นว่าหน้าหนังสือพิมพ์เกิดแตกแยกแล้วนักสิทธิมนุษยชนเรียกร้องอย่างหนึ่งนักกฎหมายก็ไปอย่างหนึ่งอันนี้ไม่ใช่เรื่องกฎหมายนะแล้วไม่ใช่เรื่องสิทธิมนุษยชนด้วยเพราะพระไปใช้สิทธิมนุษยชนไม่ได้ฮะสิทธิมนุษยชนสามารถกินข้าวเย็นได้พระกินไม่ได้เห็นไหมมันมีเยอะที่พระนี่ถูกรอนสิทธิมนุษยชนเป็นความสมัครใจจะบวชมันคนละเรื่องกันเอาอ้างสิทธิมนุษยชนพร่ำเพรื่อไม่ได้หรอกเดี๋ยวศาสนาก็หมดสภาพความเป็นศาสนาไปเลยให้ศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมกันไปภิกษุณีที่จะกล่าวต่อไปเนี่ยเป็นแบบอย่างแล้วก็เป็นตัวอย่างที่น่าทึ่งนะครับเพราะว่าไม่ค่อยเหมือนกับองค์ที่มาก่อนๆคือท่านชื่อโสนาโสนาก็อาจจะแปลว่าทองนะฮะแปลว่างามก็ได้แปลว่าทองก็ได้ก็เป็นภิกษุณีที่ได้ชื่อว่ามากคือลูกมากแล้วก็อายุมากแล้วก็ความเพียรมากทุกอย่างในของท่านมากหมดเลยพระเจ้ายกย่องเป็นยอดของภิกษุณีที่ทำความเพียรดูเดือดมากประวัติความเป็นมาของท่านเนี่ยปรากฏกระจัดกระจายอยู่ในที่ต่างๆก็สรุปรวมแล้วนะฮะสรุปรวมแล้วก็คล้ายตอนต้นๆเนี่ยจะคล้ายๆกับทุกรูปอย่างที่บอกท่านทั้งหลายว่าภิกษุณีหรือภิกษุในสมัยพุทธกาลพระอรหันต์สมัยพุทธกาลพูดง่ายงั้นนะฮะจะเป็นใครก็ตามจะเริ่มตั้งความปรารถนาในสมัยของพระเจ้าพระพุทธเจ้าทรงประนามปทุมมุตระเพราะในสมัยพระเจ้าพระพุทธเจ้าทรงประนามปทุมมุตระเนี่ยท่านเกิดเป็นธิดาของเศรษฐีแล้วก็มีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามาเฝ้าทางฟังธรรมในสำนักของพระพุทธเจ้าสุปนามปทุมมุตระแล้วก็เกิดพอใจที่ภิกษุณีรูปหนึ่งพระเจ้าทรงยกย่องว่าเป็นยอดของภิกษุณีในการกระทำความเพียรก็อยากจะได้รับอยากจะได้ตำแหน่งตรงนี้ท่านลองสังเกตว่าความคิดเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากเลยตามปกติเราได้เห็นคนอื่นเขาได้รับการยกย่องเนี่ยถ้าท่าทีของเราหรือสภาพจิตของเราไม่ดีพอเราจะออกมาเป็นริษยาโอกาสที่จะออกเป็นอนุโมทนาหรือมุทิตาเนี่ยจริงๆทำได้ยากแต่ว่าธิดาเศรษฐีคนนี้ก็สามารถเกิดอนุโมทนาหรือมุทิตาในภิกษุณีที่ท่านก็ไม่รู้จักหรอกชื่อเสียงเรียงนามอะไรเนี่ยแต่ไว้เห็นสถานะที่ท่านได้แล้วก็พอใจที่จะได้สถานะตรงนั้นก็แสดงว่าพื้นฐานของท่านเนี่ยเป็นคนนิยมความเพียรมาตั้งแต่ต้นคือชอบเรื่องความเพียรหมายความว่าผลทั้งหลายที่ท่านจะต้องการจะได้จะมีจะเป็นเนี่ยต้องใช้ความเพียรพยายามในสุดก็ธนุบำรุงพระพุทธเจ้าทรงประนามปทุมมุตระโดยจตุปัจจัยแล้วก็ตั้งความปรารถนาตั้งความปรารถนาว่าในชาติพบต่อไปคือชาติใดก็ตามก็แสดงถึงความเชื่อในทั้งสารวัตรอยู่นะครับและการจะเป็นยอดของภิกษุณีที่รับการยกย่องในเรื่องการใช้ความเพียรพยายามอย่างหนักเนี่ยมันมีไม่ได้แล้วในชาติปัจจุบันท่านรู้เงื่อนไขของท่านว่าจะต้องใช้ความเพียรพยายามอีกมากแต่ขอให้ได้เป็นในศาสนาพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งพระเจ้าทรงประนามปทุมมุตระก็ทรงพยากรณ์ว่าเธอจะเป็นภิกษุณีชื่อว่าโสนาได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าทรงประนามโคตมะหรือโคดมนะครับก็ในศาสนาของ พระโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็จะเล่าผู้สืบวงก็พระเจ้าโอกาการราชอันนี้จะแปลกคือจะอยู่ทุกแห่งท่านก็มีความรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ท่านจะได้ระยะใกล้ๆก็มีอิทธิบาทฉันทะวิริยะจิตตวิมังสามามากยิ่งขึ้นก็ทนุบำรุงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสงฆ์มาตลอดชีวิตของท่านพอตายไปแล้วก็บังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์แล้วก็ต้องเที่ยวอยู่ในเทวดาและมนุษย์อยู่นานนะฮะก็ไม่ได้บอกในชาติอื่นคล้ายๆกับวันก่อนนะฮะที่เราพูดเรื่องวันก่อนก็ไม่ได้พูดในภพชาติอื่นเหมือนกันคือพระรูปปนันทาเนี่ยก็ไม่ได้บอกภพชาติอื่นแต่คงจะหลายภพชาติอ่ะนะเพราะมันนานเหลือเกินน่ะต้องเที่ยวอยู่ในเทวดาและมนุษย์พอในสมัยพุทธกาลเนี่ยก็ได้มาเกิดเป็นธิดาของเศรษฐีในเมืองก็เป็นคฤหบดีไม่ถึงก็รวยก็เป็นเศรษฐีนะฮะในเมืองสาวัตถีต่อมาก็มีครอบครัวแต่งงานมีครอบมีครัวก็มีลูกเยอะ10คนมีลูกตั้ง10คนน่ะก็สองสามีภรรยาก็เลี้ยงดูลูกมาด้วยดีจนลูกเจริญเติบโตสามีก็เกิดเบื่อหน่ายในการครองเพศเป็นฆราวาสก็ขอบวชเพราะว่าลูกเต้าก็เติบโตแล้วตนเองก็ขอร้องลูกก็ขอร้องนะฮะแต่พ่อก็เด็ดเดี่ยวแล้วไม่ไปไม่อยู่แล้วก็ในที่สุดก็ตัดสินใจบวชท่านเองรักและห่วงใยลูกชายลูกหญิงทั้ง10คนเลยก็ดูแลลูกจนกว่าลูกจะแต่งงานมีครอบมีครัวเมื่อจัดการให้ลูกแต่งงานเป็นฝั่งเป็นฝาเรียบร้อยแล้วเนี่ยลูกเหล่านั้นน่ะก็เลี้ยงดูท่านทนุบำรุงท่านอย่างดีก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเพราะว่าสภาพภายในครอบครัวเนี่ยมันอบอุ่นแต่ว่าเมื่อแบ่งทรัพย์สมบัติอะไรต่างๆหมดแล้วนะเรียบร้อยเลยแม่ก็ขนไม่เป็นทองคำแล้วก็ต่างคนต่างตั้งข้อรังเกียจแม่ตัวเองมายอมเลี้ยงดูแล้วก็ผลักไสไล่ส่งไปที่บ้านก็ถามแม่รู้จักบ้านพี่ไหมรู้จักบ้านน้องไหมอะไรแต่เนี้ยก็ถามไปเรื่อยๆเลยแม่เลยไม่ได้นั่งเลยท่านก็มานึกดูก็สลดหดหู่ว่าท่านเลี้ยงดูลูกมาเนี่ยมันเรียกว่าเลี้ยงมาดีมากแล้วก็เสียสละทุ่มเทเพื่อลูกมากๆแต่ว่าลูกกลับแสดงต่อท่านในลักษณะนี้มันก็แนวความคิดอย่างหนึ่งที่เราจะเห็นว่านักปราชญ์เนี่ยเขาจะฉกฉวยวิกฤตให้เป็นโอกาสแทนที่จะไปซ้ำเติมตัวเองทุกทรมานแล้วก็ด่าทออะไรต่ออะไรมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาสักเรื่องหนึ่งหมายความว่าถ้าลุยไปข้างหน้านี่มีปัญหาทั้งนั้นเลยท่านก็มาคิดว่าไอ้คนเราที่ไม่เป็นแม่ลูกเป็นญาติพี่น้องเป็นอะไรแต่อะไรเกี่ยวข้องกันเนี่ยมันไม่มีหรอกในสังสารวัฏยาวนานเพราะงั้นลูกตัวนี้ก็มาสายคันเราเกิดเราก็เลี้ยงดูตามสมควรแก่ฐานะของมารดาแต่เมื่อลูกเขาไม่ปรารถนาแม่คนนี้แล้วสามีเองก็ทิ้งไปแล้วเราก็ต้องบวชในสุดก็ตัดสินใจบวชในสำนักของภิกษุณีแต่ก็จัดการให้บวชตอนนั้นคือถ้าดูแล้วเนี่ยเป็นการบวชในยุคต้นๆเพราะว่ายังไม่ได้คล้ายๆกับการบวชพระเนี่ยเราจะเห็นว่าก็บวชผ่านระบบมาโดยลำดับจนกว่าถึงยุคสุดท้ายนี่คือวิธียังไงก็คือวิธีนั้นวิธีสุดท้ายท่านก็คงบวชด้วยตอนต้นๆครบเพราะว่าบวชด้วยภิกษุณีรูปเดียวเฉพาะที่ท่านเล่าอ่ะนะฮะที่ท่านเล่าเนี่ยบอกว่าบวชด้วยภิกษุณีรูปเดียว ทีนี้อาศัยที่เป็นคนแก่งงกเงินเดินเหินก็ไม่คล่องปฏิบัติกิจวัตรต่างๆก็ทำไม่ได้เต็มที่เพราะว่าเป็นผู้เฒ่าแล้วก็ถูกภิกษุณีที่อายุพรรษามากกว่าสั่งอย่างนั้นสั่งอย่างนี้ดุด่าอะไรต่ออะไรก็ยังว่ามนุษย์อ่ะมันก็ไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่ท่านทนตรงนี้ได้นะเพราะว่าท่านเคยทนลูกมาแล้วแต่ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือลูกมาแสดงอาการเยาะเย้ยถากถางพูดทำนองใกล้ๆกับไม่รู้จักแต่ว่าเอาความบกพร่องของท่านเนี่ยมาเป็นเครื่องมือในการตำหนิติเตียนภิกษุณีแก่ไม่รู้อะไรปฏิบัติก็ไม่เรียบร้อยงกเงินก็ทำให้ท่านรู้สึกว่ามันเหมือนก็ถูกทอดทิ้งถูกโดดเดี่ยวให้อยู่คนเดียวแต่ลำพังบรรยากาศไม่อบอุ่นนะเราจะเห็นว่าบรรยากาศไม่อบอุ่นซึ่งก็เป็นที่น่าสังเกตเป็นที่น่าสังเกตว่าในสังคมบางสังคมเนี่ยมันไม่ค่อยสงบเมื่อเช้าลูกศิษย์เขามาจากจังหวัดตากจากอธิวัตรเนี่ยฮะส่งมาเป็นเจ้าวาดที่จังหวัดตากก็สอบถามก็เป็นยังไงมีพระอยู่เท่าไหร่ก็เล่าให้ฟังเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันดีเลยทุกวันเนี่ยดีแล้วนะฮะแต่ว่าเมื่อก่อนเขาว่าก็มีการขัดแย้งมีการทะเลาะกันคือไม่รู้จะทะเลาะไปแย่งอะไรกันแต่ก็แปลกอ่ะมนุษย์ก็เป็นอย่างนั้นเพียงแต่ว่าท่านไม่ได้ถือเป็นปัญหาแต่เห็นว่ามันเป็นการท้าทายแล้วก็ผลักดันให้ท่านเกิดต่อสู้ฮึดสู้สภาพบีบคั้นทางอารมณ์ทางสังคมอาตมายังนึกว่ามันอาจจะเป็นแรงบารมีบันดาลสร้างไปพลังผลักดันก็ได้นะในสุดท่านก็บำเพ็ญเพียรส่วนใหญ่เนี่ยมันก็มองไปที่อวัยวะร่างกายของท่านซึ่งไม่แข็งแรงก็เน้นพิจารณาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคืออาการ32กีสาโลมานขาเนี่ยฮะผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกในแง่ที่เราเรียนมาก็คือก็เรียกปฏิกูลปภะคือศึกษาในแนวให้เห็นถึงความปฏิกูลของร่างกายทั้งหลายแล้วก็แยกร่างกายเป็นส่วนๆตัวอย่างที่บอกเมื่อก่อนเนี่ยนะที่ว่าการกำหนดอารมณ์ของคนนั้นก็มองด้วยความรักความชังก็ตามมันมองแยกส่วนก็มองรวบส่วนตอนนี้ท่านแยกส่วนเพื่อให้เห็นว่าคือเรียนจากร่างกายท่านน่ะผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยเรียนจากร่างกายของท่านเองแล้วบริกรรมภาวนาคือธรรมเนี่ยกรรมฐานข้อนี้ที่จริงเขาเรียกว่าเป็นบางทีเรียกบางแห่งเรียกว่ากายคตาสติคือตั้งสติระลึกรู้อยู่ที่กายบางแห่งเรียกว่าสุภะนะฮะแล้วก็บางแห่งเรียกว่าปฏิกูลก็แล้วแต่ว่าใช้ก็คือกันนั่นแหละเพราะคำว่ากายกายเนี่ยคำว่ากายเนี่ยมันมาจากคำว่ากุอายะก็เป็นกายะนะฮะแปลว่าแหล่งหรือที่รวมหรือที่ประชุมของสิ่งปฏิกูลเพราะฉะนั้นเวลาสอนจะให้สอนมองในแนวไหนล่ะมันมองในสติดูที่กายที่เป็นองค์รวมถ้ากายกตาสติส่วนมากก็หมุดมองที่เป็นองค์รวมก่อนแล้วก็ไปย่อยทีหลังอสุภกรรมฐานก็มองแยกส่วนมาดูโดยสีโดยสันฐานโดยกลิ่นโดยที่เกิดโดยที่อยู่โดยการชุ่มแช่โดยการหล่นลงไปในที่ต่างๆผมหล่นลงไปในอาหารอะไรแต่ใดเนี่ยนะเราจะเห็นว่าในที่สุดเราจะรู้สึกรังเกียจแต่ตอนมันอยู่กับที่กับทางเราก็ไม่รังเกียจเราก็ปรนปรือดูแลตนุถนอมมันเสียเงินเสียทองเยอะเลยแต่พอหล่นแต่นั้นเองนะฮะผมเราแท้ๆนะฮะผมเราแท้ๆเนี่ยพอหล่นปั๊บเราก็รังเกียจแล้ว หล่นไปอาหารเราก็ไม่กินแล้วทั้งๆที่เป็นผมของเราเองนั้นก็แสดงว่าโดยพื้นฐานจริงๆเนี่ยเราเห็นว่ามันเป็นปฏิกูลเพราะฉะนั้นเวลาสอนเนี่ยแทนที่จะสอนเฉพาะจุดที่มันอยู่เนี่ยมองถึงสีถึงสันฐานถึงกลิ่นถึงที่เกิดถึงที่อยู่ถึงการหมักหมมอยู่ในที่ต่างๆตลอดถึงการร่วงหล่นลงไปในที่ต่างๆเพื่อเกิดความเบื่อหน่ายคลายกำนัดแต่ในขณะเดียวกันท่านก็เดินจงกรมแต่ก็เดินไม่ค่อยไหวคนแก่เดินไม่ค่อยไหวท่านก็จับเสาหมุนเสาเลยหมุนเสาก็เดินจงกรมคุมสติเวลาจะง่วงท่านก็ผ้ามาชุบน้ำโปะบนหัวไม่ให้ง่วงแล้วก็บางทีเนี่ยมันก็เดินไม่ค่อยไหวนะเอาเชือกผูกเข้าเชือกผูกเข้าก็เดินหมุนไม่ตามเสาคือตามปกติเดินจงกรมเนี่ยเขาจะเดินไปยาวๆเดินกลับไปกลับมาก็ตั้งสติระลึกแต่ทีนี้ท่านเดินอย่างนั้นท่านเดินไม่ค่อยไหวเพราะว่าสังขารร่างกายก็แก่เขาไม่ได้บอกอายุนะฮะแต่เข้าใจว่าลูกแต่งงานเนี่ยก็แก่กว่าสมควรลูกแต่งงานหมดทั้ง10คนนะมีลูก10คนเนี่ยเราคิดว่ามีลูกครบ10คนเนี่ยอายุต้องเกิน30แหละทีนี้กว่าจะเลี้ยงลูก10คนโตแต่งงานได้เนี่ยเรานึกว่าไอ้ลูกคนแรกไอ้ลูกคนเล็กเนี่ยฮะลูกคนเล็กอายุแกก็ต้อง20ขึ้นแล้วเราแสดงว่าอายุก็คงจะเยอะแต่ว่าภิกษุณีที่อยู่ด้วยกันเนี่ยมันจะอะไรก็ไม่ทราบนะฮะก็ดูแล้วมันก็คล้ายๆกับมากไปคือดูแล้วคล้ายๆจะมากไปหน่อยนะแต่มันอาจจะเป็นวิบากกรรมอะไรเราก็ไม่รู้เพียงแต่ว่าเราอ่านดูแล้วว่าไอ้ปฏิกิริยาของภิกษุณีทั้งหลายเนี่ยมันมากเกินไปแล้วก็คือตามปกติแล้วเนี่ยพวกพระเราเนี่ยเช่นสมมติว่าพระแก่นะครับพระแก่อาตมาจะเป็นราชาคณะแต่พระแก่เนี่ยคือรุ่นพี่เราอะรุ่นพี่เราก็ให้ความเกรงใจในฐานะที่เป็นรุ่นพี่เราก็เอาวัยมาวัดด้วยเขาก็เคารพนับถือเราในวัยพรรษาเราก็เคารพนับถือเขาในฐานะวัยที่เกิดมาก่อนมันก็อยู่กันมาในลักษณะอย่างนั้นมันไม่ใช่ว่าถ้าคนบวชก่อนแล้วเราก็จะต้องเป็นอย่างนั้นมันไม่ใช่ถ้าบวชหลังเนี่ยเราจะต้องข่มขู่จะต้องดุด่ามันไม่ใช่อย่างนั้นจริงๆมันมีวิธีการในการมองเพราะว่าการให้ความสำคัญแก่คนเนี่ยอาจจะเอาที่วัยก็ได้นะฮะที่คุณทำความดีของท่านก็ได้ที่สถานะของท่านก็ได้ก็แล้วแต่ที่เราเรียกว่าชาติวุฒิคุณวุฒิวัยวุฒิเนี่ยถ้าเราดูอาการของภิกษุณีเนี่ยที่ท่านทำต่อพระโสนาเนี่ยเรารู้สึกว่ามันแรงไปรู้สึกว่าแรงไปแต่ว่าท่านเองก็ทนได้นะฮะทนได้แล้วก็ตั้งใจทำแต่มีความอ่อนน้อมไอ้นี่คือจุดดีของท่านท่านก็มีความอ่อนน้อมแล้วก็ไม่โกรธไม่ว่าใครจะไปตั้งแง่ตั้งมุมรังแกรังเกียจอะไรแต่อะไรท่านก็ตามท่านก็ไม่ได้โกรธอะไรต่อมาวันหนึ่งเนี่ยภิกษุณีถึงโอกาสที่จะต้องไปฟังโอวาทที่วัดนะฮะก็ตามปกติก็จะอยู่ใกล้ๆกันแต่ว่าพระโสนาเนี่ยเขาไม่ให้ไปก็สั่งให้ท่านต้มน้ำสั่งให้ท่านต้มน้ำโอ้ไม่ไหวอะคนแก่ต้มน้ำเนี่ยยกภาชนะต้มน้ำให้อาบด้วยนะมาอย่างนึกแหมต้มน้ำดื่มบ่อยปนส่วนต้มน้ำไม่อาบจะไม่ใช่เล่นอะมันก็ต้องต้มเยอะแต่ท่านก็ทำนะท่านก็ทำยังไม่ได้นั่นหรอกยังไม่ได้เอาฟืนใส่ใต้เตาอะไรอะยกน้ำขึ้นไปวางแล้วก็ยังไม่ได้ฟืนใส่มันก็เกิดนึกถึงชีวิตตัวเองว่าไอ้ความตายที่มันรออยู่ข้างหน้าเนี่ยไม่รู้เมื่อไหร่ไม่รู้เมื่อไหร่จะเกิดแต่ถ้าเราไม่สามารถได้ผลจากการบวชเนี่ยก็เสียชาติเกิดเลยก็เดินจงกรมเจริญพิจารณากรรมฐานพุทธเจ้าก็ประทับอยู่ที่ประคันธกุฎีนั่นนะฮะก็อย่างที่บอกว่าเวลาภิกษุณีท่านมีปัญหาเนี่ยพระเจ้าจะปรากฏพระองค์ทันทีแล้วจะสอนจะแนะทางออกใ แล้วก็หายไปแบบมโนมยิทธินะฮะมาโดยมโนมยิทธิ์แต่ทีนี้ที่ไม่เอาไปพูดกันเนี่ยเพราะว่าพระเจ้าจะทำในกรณีที่บุคคลนั้นจะต้องเป็นพระยบุคคลพอเป็นพระยบุคคลนั่นถือเป็นเรื่องธรรมดาเพราะท่านก็ทำได้นะท่านก็ทำได้ด้วยดังนั้นไอ้การจะนำพระพุทธเจ้าไปเล่าเหาะมาพบอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เอามาพูดหรอกมันเป็นเรื่องพุทธวิสัยแล้วก็เป็นเรื่องของวิสัยของท่านที่ได้อภิญญามันปกติธรรมดาของท่านเมื่อก็นกบินตามธรรมดาของนกเนี่ยไม่ได้ตื่นเต้นในหมู่นกนะฮะแต่เขาก็ธรรมชาติของนกเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นธรรมชาติของพระหันท่านก็เป็นอย่างนั้นจะเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงถึงค่าของชีวิตพระพุทธภาษิตแนวเนี้ยจะอยู่ในก็เรียกศาสสวัตแห่งพระธรรมบทคือวรรคด้วยว่าด้วยอายุมากๆเนี่ยบอกคนเราแม้มีอายุตั้ง100ปีแต่ถ้าไม่เห็นบทแห่งธรรมมันสูงสุดก็สู้คนที่มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวแต่เห็นธรรมะที่อุดมหรือธรรมะที่สูงสุดไม่ได้ปัญหาว่าธรรมะที่สูงสุดคืออะไรในที่นี้ที่จริงมุ่งไปสู่นิพพานนะฮะในที่นี้มุ่งไปสู่นิพพานเพราะว่าแสดงเขาเรียกว่าพุทธเจ้าเวทเทศเนี่ยเขาเรียกว่ามีนิพพานเป็นยอดมีอรหัตเป็นยอดแต่บนเส้นทางสายเนี่ยมันกี่กิโลก็บอกหมดเลยแต่คุณจะไปกี่กิโลก็เรื่องของคุณก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่พุทธเจ้าจะแสดงให้หมดแสดงเรียงลำดับขึ้นไปเพื่อความคงนึกออกนะฮะคำว่าอุดมเนี่ยเอตัมมังคลมุตตมังเห็นไหมฮะเอตัมมังคลมุตตมังเอตัมมังคลมุตตมังเอตัมมังคลมุตตมังเพราะคำว่าอุดมเนี่ยคือสูงสุดมันขึ้นอยู่กับการเทียบเคียงว่าอะไรมันเทียบเคียงกับอะไรก็เรียงขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะเราจะเห็นว่าบนเส้นทางการปฏิบัติพัฒนาจิตตามหลักการของพุทธศาสนาที่จริงก็คือบนเส้นทางอุดมธรรมแต่อุดมธรรมสูงสุดเนี่ยมันไปอยู่ที่ตัวนิพพานอุดมธรรมในมงคลสูตรมันก็เริ่มจากการไม่ก็ผ่านการคบบัณฑิตการบูชาผู้ควรบูชาเอตัมมังคลมุตตมังนะนี้เป็นมงคลอันอุดมแล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆเห็นไหมฮะก็แสดงว่าทีนี้ถ้าเรามองว่าอริยไม่ใช่มงคลสูตรนี่คืออะไรนะมงคลสูตรมีทั้ง38ข้อนะฮะถ้าลองสังเกตว่าที่จริงมงคลสูตรเนื้อหาหลักก็คืออริยมรรคมีองค์8ประการเป็นอริยมรรคมีองค์8ประการแล้วกับนิโรธหมายความว่ามรรคสัจกับนิโรธสัจมรรคสัจกับนิโรธสัจแม้แต่การไม่คบพาเนี่ยเป็นอาการของมรรคสัจเป็นเรื่องของปัญญาพิจารณาเห็นว่าคนนี้ไม่ควรจะคบพอทำตามเขาพูดตามเขาคิดตามเขาแล้วก็จะประสบความพิบัติก็เป็นอาการของสัมมาสังกัปปะเห็นไหมฮะดำริในทางที่ชอบแล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆเราจะเห็นว่าตอนปลายของมงคลสูตรเนี่ยตอนปลายสองบทสุดท้ายนะฮะสองบทสุดท้ายที่เรียกว่าตัปโปจะพระมจริยันจะอริยสัจจานันสนังนิบานาสัตติกิริยาจะเอตมังกัลมุตตมังตปะคือความเพียรที่เผาบาปตปโจะพรหมจรรย์จะพรหมจรรย์คือการประพฤติอย่างประเสริฐการดำเนินตนไปตามหลักพูดง่ายๆว่าอริยมรรคพรหมจรรย์แบ่งไว้เป็นสิบนะฮะแบ่งไว้เป็นสิบข้อแต่จริงๆก็คือการปฏิบัติตามหลักอริยมรรคเพียงแต่ว่ามันเรียงแบบบันไดขึ้นไปเรียงแบบบันไดขึ้นไปแทนที่จะเอามาสอนทีเดียว8ข้อก็ไม่เอาสอนทีละข้อตอนที่เราข้อก็ไต่แบบขั้นบันไดขึ้นไปอริยสัจจานัตตสนังปฏิบัติจนเห็นอริยสัจพอเห็นอริยสัจแล้วมันจะทำพระนิพพานให้แจ้งนะตามหลักที่ทรงแสดงไว้ในอะไรในธรรมจักรวัตนสูตรเป็นต้นนะฮะเราจะเห็นว่าการสัจสรู้ของพุทธเจ้าก็เกิดขึ้นจากการทำอริยสัจให้ชัดเจนคือรู้ความจริงของอริยสัจแต่ละข้อเนี่ยว่าอะไรเป็นอะไรเรียกสำนวนบาลีว่าสัจจญาณคือรู้ความจริงแห่งอริยสัจวันนี้เป็นทุกข์นี้เป็นเหตุเกิดแห่งทุกข์นี้เป็นความดับทุกข์นี้เป็นข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งความดับทุกข์ แล้วก็เป็นกิจญาณรู้ภารกิจที่จะต้องปฏิบัติต่ออริยสัจแต่ละข้อรู้ว่าทุกข์นั้นควรกำหนดรู้ไว้เฉยๆคือไปทำอะไรมันไม่ได้มันเกิดมาแล้ววะนะเกิดมาแล้วมันแก่แล้วมันเจ็บแล้วตายแล้วแต่รู้ว่าเอวังธรรมโมเอวังภาวีเอวังมณีโตธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้สภาวะมันเป็นอย่างนี้ไม่ร่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้แล้วก็รู้ว่าได้ทำแล้วจนรู้ว่าทุกข์ควรกำหนดรู้เราได้กำหนดรู้แล้วสมุทัยที่ควรละเราได้ละแล้วนิโรธที่ควรทำให้แจ้งเราได้ทำให้แจ้งแล้วมรรคที่ควรเจริญเราได้เจริญแล้วรวมแล้วก็เป็นญาณซึ่งเกิดขึ้นในอริยสัจทั้ง4ประการพอเกิดแล้วก็ต่อไปเนี่ยเป็นยังไงต่อไปเราเห็นว่ามงคลข้อสุดท้ายเนี่ยคือจุดยอดมันจริงๆเป็นพูดถึงสภาพจิตหลังจากหมดกิเลสนะพุทธสโลกธรรมเวหิจิตังยัสสนกัมปติเวลากระทบกับโลกธรรมข้างนอกกระทบลาภยศสรรเสริญสุขเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกข์เนี่ยอโศกังพุทธสโลกธรรมเมหิจิตตังยัสสนกัมปติจิตไม่หวั่นไหวจิตตังยัสสนกัมปติแล้วไม่โศกเวลาพระพรากสูญเสียก็ไม่โศกอโศกังคือไม่โศกทำไมจึงไม่โศกวิริชังคือจิตมันไม่มีกิเลสวิริชังคือปราศจากทุลีนะฮะปราศจากทุลีเขมังก็คือเกษมเสมจิตมันผ่องจิตบริสุทธิ์ตลอดคล้ายๆกับอะไรล่ะคล้ายๆกับน้ำทะเลที่เขาเค็มเนี่ยนะฮะไอ้ฝนตกสักแสนหามันก็สลายความเค็มก็ไม่ก็เค็มอย่างนั้นน่ะจิตพระอรหันต์จะมีลักษณะอย่างเดียวกันเพราะฉะนั้นเวลาอธิบายแบบมหาสมุทรเนี่ยว่าธรรมวินัยมีรสเดียวคือรสเค็มรสเค็มก็การปฏิบัติธรรมะในทางศาสนาก็มีรสเดียวคือวิมุตติรสได้แก่จิตหลุดพ้นจากกิเลสแต่หลุดพ้นระดับไหนก็ว่ากันไปเรื่อยๆนะฮะนั่นก็คือสิ่งที่ทรงแสดงแก่พระโสนาเป็นการแสดงถึงอุดมธรรมระดับนี้แต่ว่าอย่าลืมว่าเส้นทางตรงเนี้ยที่เราเดินเนี่ยไม่ว่าท่านจะเดินระดับศีลระดับศีล5ระดับศีลสักข้อหนึ่งเนี่ยฮะก็ถือว่าเข้าเส้นทางของอุดมธรรมแต่ยังไกลหน่อยแต่นั้นเองยังไกลหน่อยแต่นั้นเองท่านก็พิจารณาตามพิจารณาตามก็ยกขันยกธาตุยกอายตนะขึ้นมาพิจารณาเห็นตามกฎของพระไตรลักษณ์ตามที่ท่านสะสมมานะฮะตามที่ท่านสะสมมาเราจะเห็นว่าพุทธธรรมตรัสสั่งเนี่ยเป็นแรงผลักดันกระตุ้นว่าชีวิตของคุณเนี่ยใกล้ๆกับแก่ขนาดนี้แล้วนะคุณจะมองเห็นสาระว่าค่าของชีวิตไม่ได้อยู่ที่แก่มากหรือแก่น้อยจะอยู่ที่เราเห็นอุดมธรรมหรือไม่พระพุทธธรรมรัตน์ในแนวนี้ไม่ได้ลงตัวอย่างนี้เสมอไปบางครั้งก็เช่นว่าไม่ได้เห็นไตรลักษณ์บางทีก็พูดว่าไม่อยู่ด้วยความประมาทอะไรแต่ไรก็แล้วแต่นะฮะแต่ว่ามันเป็นการสะท้อนถึงธรรมก็ทั้งหมดก็ไม่มีอะไรก็คืออริยมรรคองค์8ประการดังกล่าวเจริญวิปัสสนาก็บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์เลยปรากฏว่าท่านไม่ได้ต้มน้ำจะไปต้มน้ำท่านเจริญวิปัสสนาเพลินไปหายไปเลยถึงเวลาที่ภิกษุณีจะกลับท่านก็บอกว่าเนี่ยภิกษุณีเขาสั่งให้เราต้มน้ำให้อาบด้วยไม่รู้กี่รูปนะอยู่กันกี่รูปก็ไม่รู้ยังนึกมาอย่างนั้นนึกเอ๊ะภิกษุณีอยู่กันเท่าไหร่เนี่ยปล่อยคนแก่ต้มน้ำให้อาบได้ไหมมันเหลือกำลังเหมือนกันนะแล้วก็ถ้าภิกษุณีมาถึงเนี่ยถ้าภิกษุณีมาถึงแล้วเกิดกล่าวคำหยาบกับท่านเนี่ยมันจะเป็นบาปแก่ภิกษุณีเหล่านั้นแต่ต้มมันก็ต้มไม่ทันนะก็ต้มไม่ทันมันภิกษุณีจะกลับแล้วเพราะนั้นท่านก็เข้าฌานเลยเจริญเตโชกสินเตโชกสินคือไฟกสินไฟนะฮะบรรดาในน้ำร้อนหมดแต่ว่าที่เตาไม่มีไม้ฟืนตัวรุ่นหนึ่งไม่มีไฟไม่มีไม้ฟืนมาถึงภิกษุณีก็ถามไปดูที่เตาไม่เห็นต้มน้ำเลยอ้าวโสนาก็ให้ต้มน้ำทำไมไม่ต้มล่ะท่านก็บอกว่าแม่เจ้าต้องการจะอาบน้ำร้อนใช่ไหมล่ะ ต้องการจะอาบน้องก็ไปดูที่เตาสิภิกษุณีเอามือไปจุ่มดูร้อนตกใจเลยทีนี้คือภิกษุณีเขารู้นะฮะแกตกใจแล้วภิกษุณีอายุน้อยซึ่งรังแกคนแก่อยู่นี่นะฮะก็ก้มลงกราบแทบเท้าเลยขอขมาลาโทษภิกษุณีผู้ใหญ่ก็ขอโทษที่ล่วงเกินนะพระอรหันต์เนี่ยท่านไม่ถือโกรธใครอยู่แล้วนะฮะทีนี้ตรงนี้ท่านจะเห็นว่านัยยะอย่างหนึ่งคือนัยยะของพระอรหันต์เนี่ยที่เราพูดถึงว่าไม่อวดอุตริมไม่บอกอุตริมนุษยธรรมเนี่ยที่จริงเนี่ยแนวอุทานเนี่ยจะบอกเยอะเลยจะบอกเยอะก็ไปเรียกบรรลือศีนาถคือประกาศเลยนะใครสงสัยในมรรคในผลอะไรต่างๆเนี่ยประกาศต่อพระพักตร์พระพุทธเจ้าเลยทำไปบางทีนะมีคนก็มาฟ้องพระพุทธเจ้าพระพินโลระพาธรวาชะบรรลือศีนาถต่อพระพักตร์เลยพุทธเจ้าบอกว่าเขาเป็นอย่างนั้นน่ะเขาเคยเป็นราชสีมาก่อนวาสนาเขาเป็นอย่างนั้นแต่ท่านเป็นพระอรหันต์จริงนะฮะท่านก็ยืนยันมรรคผลของท่านก็เป็นจริงแต่ทีนี้ตรงนี้เราจะเห็นว่าทำไมไม่ให้บอกทำไมท่านไม่บอกอ่ะบอกไม่ได้เพราะถ้าบอกแล้วนะภิกษุณีกลุ่มหนึ่งนี้จะเชื่อก็ดีไปนะแต่ถ้าไม่เชื่อนี่จะด่าท่านเห็นไหมฮะด่าพระอรหันต์เลยตรงนี้มันกลายเป็นปัญหาขึ้นมาก็มีพระเถระที่ประกาศสถานะที่ค่อนข้างฟังชัดเจนนะฮะว่าเป็นพระอรหันต์เนี่ยมายังชอบถึงครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งก็มีคนไปพูดว่าเขาห้ามอวดอุตริมนุษยธรรมที่ไม่มีอยู่จริงท่านอาจารย์กรรมฐานกันนะท่านถามแล้วถ้าท่านมีจริงอ่ะพระเงียบเลยตอบไม่ได้แล้วถ้าท่านมีจริงอ่ะก็เราไปรู้ได้ยังไงท่านมีหรือไม่มีมันอยู่ในใจของท่านเพราะเมื่อท่านบอกท่านก็เราก็ยอมรับท่านแต่ท่านบอกว่าอย่างนั้นถ้าเราไปด่าท่านเราเสี่ยงเปล่าๆแล้วมันได้เรื่องอะไรอะสมมติว่าท่านไม่มีแต่ท่านบอกท่านก็ผิดของท่านท่านมีท่านบอกเนี่ยท่านก็ปฏิญาณสถานะแล้วก็ทำให้เราเกิดฉันทะอุตสาหะพระสมัยนี้ก็สามารถบรรลุมรรคผลได้เราก็จะเกิดฉันทะอุตสาหะที่จะประพฤติปฏิบัติมันไม่เห็นมีเสียหายอะไรเพราะงั้นพระโสนาท่านจึงไม่บอกแต่ท่านต้องทำนัยยะให้เห็นท่านทำนัยยะให้เห็นว่าน้ำมันร้อนขึ้นมาเฉยๆนี่มันเป็นไปไม่ได้พวกนี้จะต้องสำเร็จมาด้วยฤทธ์นะฮะต้องสำเร็จมาด้วยฤทธ์ทีนี้ฤทธ์อย่างเงี้ยอย่างน้อยก็ต้องได้อภิญญาได้ปัญญาก็เป็นโลกิยะซึ่งก็เหนือกว่าภิกษุณีเหล่านั้นบางรูปนะฮะเหนือกว่าภิกษุณีเหล่านั้นบางรูปเพราะท่านก็เกิดรู้ทันทีเลยนัยยะเหล่านี้มันบางทีเช่นมีสามเณรรูปหนึ่งคือสามเณรเขาเรียกอนุปสัมบันนะฮะหมายความว่านอกจากพระเขาเรียกอนุปสัมบันอนุปสัมบันคือคนที่ไม่ได้รับการอุปสมบทมาวินัยเนี่ยห้ามไม่ให้พระอยู่ในห้องกับเด็กหรือกับเนรหรืออะไรก็ตามนะฮะเกิน3คืนถ้าอยู่เกิน3คืนแล้วปรับประบัติอาจารย์เป็นปุถุชนแต่ว่าเนรเป็นพระอรหันต์แต่พระอรหันต์อยู่ที่ใจท่านนะอยู่ที่ใจท่านเนี่ยไม่มีใครรู้ท่านก็พอดีไปพักเดินทางมาเฝ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยก็แวะพักระหว่างทางไปเรื่อยๆมาคืนที่4แล้วอาจารย์ลืมแล้วเดินทางเหนื่อยมันถึงหลับเลยเนนไม่มีที่พักไม่จะออกไปข้างนอกก็ไม่ได้แล้วก็นั่งสมาธิไม่ได้นอนนะฮะก็นั่งอาจารย์ตื่นขึ้นมาใกล้รุ่งนึกออกว่าคืนนี้เป็นคืนที่4เลยเอาพัดตีหัวเนนไล่ให้ออกไปจากห้องตีถูกตาเลยตีถูกตาบอดเลยเนียนก็ไม่ได้บอกอะไรไม่แสดงอะไรพอสว่างเนียนก็ปัดกวาด แต่ว่ามือหนึ่งก็กำตาที่ถูกอาจารย์ตีบอดไปข้างหนึ่งอาจารย์พอรู้พอสอบถามตกใจเลยขอขมาลาโทษท่านก็บอกว่ามันไม่ใช่โทษของอาจารย์หรอกโทษของวัฏฏะนี่สำนวนพระอรหันต์นะฮะสำนวนพระอรหันต์นี่ท่านจะไม่โทษใครอ่ะแต่ปัญหาเหล่านี้มันเกิดมาจากการเกิดของท่านท่านเกิดมาเฉยๆแต่ท่านไม่เกิดปัญหาเหล่านี้มันไม่เกิดเห็นไหมฮะท่านเรียกว่าเป็นโทษของวัฏฏะในความการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยเราก็คงทำกรรมให้เป็นเหตุตาบอดมาให้เป็นเหตุทุกทีจนตาบอดก็ได้พระอาจารย์ก็จับทางได้นะพระสามเณรเป็นพระอรหันต์ก็ขอเข้ามาลาโทษใหญ่โตเลยอันนี้คือเรียกว่าให้นัยยะให้นัยยะเอาให้คิดเอาสถานการณ์ในส่วนของสำนักภิกษุณีก็เรียบร้อยนะฮะคือท่านก็เป็นที่เคารพคือโดยวัยในที่จริงก็ควรเคารพอยู่แล้วแต่พอดีท่านบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ก็เจริญทั้งโดยวัยทั้งโดยคุณแล้วที่จริงก็โดยชาตินะเขาเรียกอาริยกชาติคือการเข้ามาบวชจนบรรลุมรรคผลนี่ก็ถือเป็นอริยกชาติไปเกิดโดยอริยะคือความเป็นพระอริยะอย่างที่พระองคุลิมานที่ท่านกล่าวคาถาคือท่านไปเที่ยวบิณฑบาตแล้วก็ผู้หญิงคนหนึ่งท้องแก่มาตักบาตรแล้วก็มาเทตักบาตรพอเงยหน้าจำได้โจรองคุลิมานตกใจทิ้งขันข้าววิ่งเลยวิ่งตั้งกับลอดที่รั้วก็ติดที่ขันติดที่ท้องก็ดิ้นท่านก็ตกใจมากไม่รู้จะทำยังไงหรือจะช่วยยังไงก็รีบกลับมาเฝ้าพระพุทธเจ้าบอกว่ารู้สึกสงสารผู้หญิงที่เขาตกใจข้าพระองค์เนี่ยแต่ไม่รู้จะช่วยยังไงนะพระพุทธเจ้าก็รับสั่งบอกว่าเธอไปกล่าวคาถาที่มาดูก่อนน้องหญิงตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยไม่มีเจตนาจะทำลายชีวิตสัตว์เลยโดยอำนาจของสัจวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่เธอและก็คันของเธอท่านก็บอกว่าตอนนั้นตอนเป็นโจรเนี่ยเจตนานะแกบอกว่าเจตนานะก็พูดอย่างนั้นไม่ได้พุทธเจ้าก็ออกใส่ข้ออริยชาติญาญาโตจะเกิดแล้วโดยอริยกชาติเกิดแล้วโดยการเป็นภริยะก็ตกลงมาได้นะฮะพอบวชมาแล้วคือนับตั้งแต่วันบวชไม่ใช่นับตั้งแต่เกิดจากท้องแม่ไอ้ตอนท้องแม่มันเป็นโจรจริงเลยก็นับจากตรงนี้ก็กลายเป็นสัจจวาจาคือเจตนาที่จะฆ่าสัตว์ไม่มีภายในใจของท่านแต่ต่อมาท่านก็บรรลุมรรคผลแล้วคาถานี้เขายังใช้สวดอยู่ทุกวันเนี่ยนะพิธีมงคลทั้งหลายเนี่ยต้องมีพิธีมงคลทั้งหลายตอนปลายๆเนี่ยท่านจะคงได้ยินว่าพระจะสวดโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นงานที่เกี่ยวกับมีผู้หญิงด้วยนะฮะมีผู้หญิงด้วยเนี่ยจะสวดแต่ถ้าผู้ชายล้วนๆบางทีก็ไม่สวดเพราะว่าเป็นก็ให้พรผู้หญิงไม่ใช่ให้พรผู้ชายต่อมาท่านก็มีเรื่องหนึ่งเป็นรูปอุทานคือพระอรหันต์หรือพระพุทธเจ้าเราก็เหมือนกันนะเวลาท่านบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์เนี่ยเขาเรียกว่าเกิดโสมนัสญาณคือญาณตัวความรู้นี่สร้างความโสมนัสขึ้นมาที่ตัวเองหลุดรอดจากอำนาจกิเลสหลุดรอดจากอำนาจความทุกข์หลุดรอดจากอำนาจของสังสารวัฏเพราะงั้นมันจะเกิดเป็นรูปอุทานขึ้นอย่างพระพุทธเจ้าตอนสัสรู้ใหม่ๆก็มีอุทานในยาม3ของราตรีตอนที่ประทับที่ต้นโพนะฮะแล้วก็อุทานตอนนั้นที่จริงไม่ได้อยู่ในพระไตรปิฎกแต่ท่านบอกว่าเป็นปฐมพุทธพจน์คืออุทานครั้งแรกเป็นการลำดับความคล้ายๆกับของภิกษุณีแต่ของพุทธเจ้าพูดถึงสังสารวัฏเลยอเนกชาติสังสารังสันทาวิสังอันนี้พิสังนะบอกเราเมื่อท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏเราเมื่อแสวงหาอยู่ซึ่งนายช่างคือตัณหาผู้สร้างเรือนได้ท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏเป็นอันมากการเกิดบ่อยๆต้องผ่านการเกิดบ่อยๆแล้วเป็นทุกข์บ่อยๆแล้วเมื่อพระองค์ทำลายตัณหาได้แล้วก็รับสั่งว่าดูก่อนในช่างคือตัณหาผู้สร้างเรือนบัดนี้เราพบตัวท่านแล้ว ท่านจะสร้างเรือนคืออัตภาพให้แก่เราต่อไปไม่ได้อีกแล้วอุปกรณ์ในการสร้างเรือนทั้งหลายเนี่ยเรารื้อหมดแล้วจิตของเราเข้าถึงวิสังขารคือไม่มีเครื่องปรุงแต่งเพราะว่าดับตัณหาพร้อมทั้งมูลรากที่จริงตัวนี้อธิบายกรรมอธิบายสังสารวัฏอธิบายพระญาณได้แล้วนะที่เจ6บรรทัดนั่นเองอธิบายได้หมดแล้วแต่ว่าคนเราก็หาเรื่องไปเรื่อยๆทำให้เรื่องเป็นนั้นมากที่ไม่น่าจะมีปัญหานะฮะแต่เราก็มีปัญหาสูญเสียในการชี้แจงในการอธิบายในการทำความเข้าใจกันภิกษุณีท่านก็อธิบายท่านก็เปล่งเป็นอุทานก็เล่าความตอนต้นๆนะฮะเล่าความตอนต้นๆมาเราก็เกิดในครอบครัวอย่างนั้นอย่างนั้นก็เล่ามาเรื่อยมาจนถึงที่บวชเนี่ยท่านบอกว่าต่อมาเราก็เข้าไปสู่สำนักของภิกษุณีรูปหนึ่งขอบวชในสำนักของท่านท่านก็ให้เราบวชเป็นภิกษุณีแล้วท่านก็สอนเราเรื่องขันธ์เรื่องธาตุเรื่องอายตนะเรื่องอินทรีย์เป็นอารมณ์วิปัสสนานะฮะขันธ์ก็คือขันธ์5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่ากันตามความเป็นจริงมันก็หมดแล้วนะคือธาตุอายตนะอินทรีย์ก็คือขันธ์5นั่นเองก็ไม่มีอะไรการศึกษาการปฏิบัติหรือพูดง่ายๆว่าการศึกษาแม้ในทางโลกนะฮะถ้าเราลองสังเกตว่ามันเป็นการพัฒนาขันธ์5เป็นการพัฒนาขันธ์5จนถึงกับพ้นจากความยึดมั่นหรือมั่นในขันธ์ทั้ง5แต่ว่าในแนวของคดีโลกมันศึกษาไปแล้วมันไปเพิ่มอัตตาขึ้นแทนที่อัตตามันจะเล็กลงอัตตามันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นพอด็อกเตอร์แล้วแตะต้องไม่ได้เลยอะไรเมื่อคืนฟังรายการวิทยุธรรมะร่วมสมัยก็แปลด็อกเตอร์เป็นอะไรนะแปลแรงใช้คำแรงพอดีก็พูดกับพระมหาที่เป็นด็อกเตอร์ด้วยการศึกษาในแนวของเราก็คือมุ่งจะหาความจริงในขันธ์ในธาตุในอายตนะในอินทรีย์ขันธ์ก็คือขันธ์5ดังกล่าวธาตุก็คือธาตุ6ธาตุคือดินน้ำลมไฟอากาศแล้วก็วิญญาณตามปกติแล้วเนี่ยเวลาสอนเวลาแยกไปสอนเนี่ยทำไมท่านจึงสอนในเรื่องเหล่านี้เพราะว่าท่านเป็นผู้เฒ่าผู้เฒ่าเนี่ยไปให้ไปตั้งสตินี่มันจะยากมันให้ท่านคิดดีกว่าให้ท่านคิดดีกว่าให้ท่านพิจารณาดีกว่าเพราะว่าถ้าท่านพิจารณาประสบการณ์ของท่านในชีวิตของท่านที่เป็นผู้เฒ่าเนี่ยท่านจะเห็นได้ง่ายแล้วก็พอนึกถึงอะไรก็เห็นความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไม่คงที่ของขันธ์ของธาตุของอายตนะของอินทรีย์นะท่านก็จะเกิดความเข้าใจได้ง่ายพวกนี้เขาเรียกวิปัสสนาภูมิหรือว่าภูมิเป็นที่ตั้งของวิปัสสนาวิปัสสนาก็คือการเห็นแจ่มแจ้งชัดเจนถึงความจริงของสิ่งเหล่านั้นเป็นการแยกร่างกายออกเป็นส่วนๆนะอย่างที่บอกว่ามันเกิดขึ้นจากการมุมมองที่เราไปเกาะกลุ่มกันแล้วก็ไปยึดถือเดือดร้อนเราเดือดร้อนลูกไม่เลี้ยงดูเราอะไรต่ออะไรเนี่ยมันก็เดือดร้อนกันมาตลอดเส้นทางเนี่ยเพราะงั้นภิกษุณีที่เป็นอุปัชฌาย์ท่านก็สอนอีกแนวหนึ่งคือให้แยกร่างกายออกไปเป็นขันธ์5เป็นธาตุ6เป็นอายตนะภายในภายนอกเนี่ยอย่างละ6แต่ตามปกติแล้วมันจะมองที่รูปนะมองที่รูปรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ส่วนตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วที่จริงมันเป็นรูปอยู่แล้วนะส่วนใหญ่จะมองในแนวของพวกอินทรีย์สังวรมากกว่าเพราะฉะนั้นจะพูดอายตนะภายนอกมากกว่าอายตนะภายในเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นที่ตั้งของความกำหนัดขัดเคืองอยู่ข้างนอกนะเป็นที่ตั้งของความกำหนัดขัดเคืองรุ่มหลงมัวเมาเนี่ยมันอยู่ข้างนอกเพราะงั้นก็สอนให้มองตามหลักจะหยิบข้อไหนขึ้นมาก็ได้เขาไม่ได้ว่าอะไรนะฮะแล้วก็จะพิจารณาข้อไหนก่อนก็ได้ด้วย พียงแต่ว่าเมื่อเราเห็นมุมหนึ่งแล้วนี่เราจะเห็นมุมหนึ่งเราเห็นต่อไปได้เรื่อยๆคล้ายๆกับว่าเราดูคุณของพ่อแม่เรานี่ชัดเจนด้วยใจของเราแล้วเราจะเห็นคุณของปู่ตาย่ายายเห็นคุณของบรรพชนเห็นคุณต่อไปเรื่อยๆเลยนะเพราะว่าถ้าไม่ไหลมาอย่างเงี้ยมันก็ไม่ถึงเราอ่ะท่านเหล่านั้นที่จริงแล้วเขาเรียกว่าบรรพชนอามายังชอบแนวไหว้ครูนะไหว้ครูอย่างเศร้าเข้าใจว่าพระยาศรีสุนทรวหารน้อยอาจารย์ยังกูลที่แก่ที่ข้าขอนอบน้อมสักการบุรพคณาจารย์ผู้ก่อเกิดประโยชน์ศึกษาอีกท่านผู้ประสาทวิชาอบรมจริยาแก่ข้าในการปัจจุบันใช่ไหมอันนี้ดีมากเลยคือสร้างสำนึกให้เห็นว่าสิ่งทั้งหลายนะเป็นกระบวนการที่ไหลหนุนเนื่องกันมาปู่ทวดย่าทวดเราไม่รู้จักหรอกเราไม่เคยเห็นภาพเราก็ไม่เคยเห็นแต่ก็มีท่านเนี่ยเรามีเกินนั้นไปอีกนะเพียงแต่ว่าเราไม่รู้จักท่านนั่นเองแต่ยังไงก็ตามถ้าไม่มีท่านมันก็ไม่มีเรานั่นก็เป็นการสร้างสำนึกทางศีลธรรมเห็นไหมสร้างสำนึกทางศีลธรรมแต่ว่ามันให้ชัดเจนสักข้อหนึ่งก่อนให้ชัดเจนสักข้อหนึ่งก่อนให้ได้แนวการเจริญวิปัสสนามันก็คนแนวนั้นมองเป็นกระบวนการแต่ให้เห็นสักจุดที่ใกล้ตัวที่สุดเนี่ยอะไรก็ตามตอนนั้นเราก็ดูขันห้าดูธาตุหกแต่ถ้าถกเวลาสอนถ้าสอนแนวกรรมฐานนะฮะจะแยกคือดินน้ำลมไฟเนี่ยจะสอนอีกจุดหนึ่งนะเป็นจตุธาตุวัฏฐานโดยแยกลักษณะใดที่แข็งแข็งซึ่งปรากฏอยู่ในร่างกายนี้เช่นผมขนด้วยฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกนี่ก็ถือว่าเป็นธาตุดินนะโดยสีโดยสันฐานโดยกลิ่นโดยที่เกิดโดยที่อยู่เนี่ยลักษณะใดที่ไหลเอิบอาบซึมซับไปมาได้เช่นน้ำลายน้ำเหงื่อน้ำมูกน้ำไขข้อน้ำมูดน้ำตาเปลวมันเหงื่ออะไรแต่ไรต่างๆเนี่ยก็ถือว่าที่เหล่านี้มันเป็นธาตุน้ำลักษณะใดที่พัดผันได้เช่นลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลงเบื้องต่ำลมในท้องลมในไส้ลมหายใจลมตามตัวก็ถือว่าเป็นธาตุลมแล้วก็ลักษณะใดที่ทำกายอุ่นทำกายให้สุดโทมทำกายให้กระวนกระวายเผาอาหารให้ย่อยก็เป็นธาตุไฟพวกนี้จะแยกออกมาเป็นจตุธาตุวัฏฐานเพื่อสำรอกกิเลสของคนที่มากไปด้วยตัณหาจริตคือยึดติดในกายตนและกายคนอื่นเพื่อให้เห็นว่ามันสักแต่ว่ากองธาตุนั่นเองแต่ในขณะเดียวกันพอมาถึงอากาศธาตุเนี่ยเอาไปไหว้แข็งเลยไว้แห่งหนึ่งเป็นพวกกสินเพราะอากาศเนี่ยเช่นสมมติว่าช่องหน้าต่างอย่างนี้มันเป็นอากาศทั้งช่องหน้าต่างนี่เป็นอากาศเพราะฉะนั้นเราก็เพ่งมองอยู่ที่อากาศเนี่ยเพื่อให้ตั้งสติระลึกอยู่ในจุดนี้ระลึกอยู่ในจุดนี้ในขณะเดียวกันในดินน้ำลมไฟอากาศเนี่ยถ้าเอาเฉพาะไม่ได้แยกส่วนอย่างนั้นเอาเฉพาะดินน้ำลมไฟนะดินน้ำลมไฟอากาศมาก็เป็นอารมณ์กสินอีกนะนั่งเพ่งดูเฉยๆเช่นเอาดินมาวงกลมสัก8นิ้วอะไรเนี่ยนะมานั่งดูมันก็พาดอย่างเนี้ยแต่สายก็นั่งเพ่งดูก็กลายเป็นอารมณ์กรรมฐานแต่ในขณะเดียวกันถ้าพอเอามาพิจารณาแยกแยะเพื่อถ่ายถอนความกำหนัดมันก็กลายเป็นจตุธาตุวัฏฐานก็ไม่มีอะไรเรียนในร่างกายเราทั้งนั้นโยกไปตรงนั้นเป็นอย่างนั้นมองอย่างนั้นเค้าเรียกอย่างนั้นมองอย่างนั้นเรียกอย่างนั้นมองอย่างนั้นเรียกอย่างนั้นแต่ถามอะไรที่จริงก็คือขันธ์5ก็เรียนรู้เรื่องขันธ์5นั่นเองแล้วพอมาถึงวิญญาณธาตุไม่เรียนตรงนี้แหละวิญญาณธาตุมันเป็นคือหมายความว่าเราจะต้องปฏิบัติสมถกรรมฐานจนได้ฌานรูปฌานไปก่อนแล้วไปเรียนที่ตัวอรูปฌานที่1นะเค้าเรียกว่าวิญญาณัญจายตนะศึกษาวิญญาณว่าอนันตังวิญญาณังวิญญาณไม่มีที่สุดดูเต็มไปหมดเลยวิญญาณมากมายกายกองนะแล้วก็วิญญาณทุกวิญญาณเนี่ยจะอยู่ในกฎเดียวกันนะคือเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะจะมองกลับเข้ามาตรงนั้นเพราะฉะนั้นแสดงว่าภิกษุณีอุปัชฌายะนี่ท่านต้องการสอนว่าเอายังไงก็ได้นะเธอจะเห็นไหมท่านเดินทั้งจงกรมท่านทั้งใช้ทั้งพิจารณาเพราะงั้นท่านก็เล่นทั้งสมถะทั้งวิปัสสนามันไม่ใช่อย่างใดอย่างหนึ่งนะฮะที่จริงแล้วเนี่ยกรรมฐานเนี่ยไม่ต้องไปสนใจมันหรอกทำยังไงก็ได้เ ให้จิตมันสงบจากกิเลสแล้วกันบางครั้งเราก็นั่งแล้วใจมันปัญญามันแหลมขึ้นมามันอยากคิดแต่คิดก็คิดเลยคิดก็คิดไปเลยบางทีจิตมันนิ่งนะฮะสติมันไประลึกอยู่ตรงนั้นเอ้าเกาะมันตรงนั้นเลยเห็นไหมมันก็เป็นปัจจัยของการอะไรกันนะบางคนวันก่อนในความวิทยุเนี่ยเขาอธิบายโจมตีเรื่องสมถะกรรมฐานเรื่องสมาธิเสพสุขอะไรแต่ใดมันลืมไปมันเผลอพระพุทธภาษิตใกล้ๆตัวจะตายนะสมาธิภิกขเวภาเวทะสมาหิโตยถาภูตังวชานาติเห็นไหมใช้สมาธิสร้างปัญญาดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงทำสมาธิให้เกิดบุคคลที่มีใจเป็นสมาธิจะรู้เห็นตามความเป็นจริงมันเกินไปนะพูดคืออาตมาเป็นห่วงแล้วยังนึกว่าเราหาทางแก้ยังไงว่าคนอวดดีให้น้อยลงหน่อยนะคือเมื่อเผยแผ่ธรรมะของพระพุทธเจ้ามันต้องดูพระเจ้าว่ายังไงเท่านั้นเองเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปตีความอะไรมากมายกายกองคือไม่ต้องตีความนะจริงธรรมะนี่ไม่ต้องตีความเลยนะเพราะอะไรเพราะว่าท่านอธิบายหมดแล้วอธิบายไว้หมดในที่นั่งอาตมาทำหนังสือเล่มหนาขนาดนี้พระสุตตันตปิฎกสังยุตตนิกายคือเราต้องการจะให้เห็นว่าจริงๆเนี่ยพระพุทธเจ้าอธิบายไว้เองหมดแล้วเพียงแต่ว่ามันอยู่ในที่อื่นมาสรุปพระสูตร700กว่าสูตรลงมาเหลือ60กว่าสูตรโดยสมมติว่าตรงนี้สติเนี่ยพุทธเจ้าอธิบายไว้ตรงนี้ไม่อธิบายพระสูตรนี้ไม่อธิบายดูที่พระสูตรอื่นหรือสูตรอื่นก็เอามายกมาเลยทรงอธิบายไว้อย่างนั้นนะคล้ายๆกับอริยมรรคองค์8ประการเนี่ยชาติคืออะไรชราคืออะไรนะฮะมรณะคืออะไรสมมติอันนี้ทุกขสัจเนี่ยในธรรมจักรพุทธเจ้าไม่อธิบายเลยอธิบายก็ดูที่ทรงอธิบายไว้อย่างไรหมายความว่ายังไงเออไปอธิบายไว้ในมหาสติปัฏฐานสูตรนั้นในขณะเดียวกันพอไปถึงอภิธรรมไปย่อยอีกก็ตามไปอย่างเงี้ยก็ตามไปอย่างเงี้ยเป็นการสอนแบบเขาเรียกอนุโลมเทศนาอันโรมาเทศนาแต่ทั้งหมดหมายความว่าไปไหนก็ตามเช่นเนี้ยท่านอาจจะเอามือเกาะเสาหมุนเสาไปก็ตามหรือบางทีเอาผ้าผูกสะเอวเลยไปผูกเสาแล้วตัวเองเดินหมุนก็ตามหรือบางทีก็เดินได้จับเสาไปท่านก็เดินแต่สรุปนั้นก็คือตั้งสติกำกับอยู่ในอิริยาบถทั้งหลายก็เป็นอาการของสมถกรรมฐานอยู่ท่านเจริญวิปัสสนาบรรลุมรรคผลนะเป็นพระอรหันต์โดยพระพุทธธรรมรัตน์เนี่ยพระพุทธธรรมรัตน์นั้นไปเสริมคือตามปกติแล้วเนี่ยมันจิตพอปฏิบัติเป็นหนึ่งมันจะดูเห็นการเกิดดับที่ถี่ยิบเป็นแถวมาเลยเกิดดับแล้วในที่สุดจะมองสังขารทั้งหลายเนี่ยเป็นของน่ากลัวน่ารังเกียจน่าขยะแขยงนะจนคิดจะหนีแล้วเกิดกลัวนะฮะพอกลัวแล้วคิดจะหนีตอนนี้พระเจ้าจะปรากฏพระองค์จะอธิบายทางออกให้บอกทางออกให้คือต้องเกิดก็จิตมันพร้อมซะก่อนนะฮะเกิดพร้อมซะก่อนแต่ว่าก็แล้วแต่บางทีเนี่ยเราจะเห็นว่ามันไม่ใช่อยู่ตรงนี้แหละมันไม่ใช่อยู่ที่เขาพิจารณาอย่างพระวักกะลิพระวักกะลิเนี่ยโทมนัสเสียใจพระเจ้าไล่ไปแม้มานั่งดูพระองค์ไม่ทำมาหากินอะไรลายไปว่าวักกะลิภิกขุจงถอยออกไปจะมาดูใหญ่ร่างกายตถาคตเป็นของเปื่อยหน้าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นที่เห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นที่เห็นธรรมไล่ออกไปเลยโทมนัสเสียใจว่าเราตั้งใจบวชมาดูพระพุทธเจ้าไม่ได้ดูตายดีกว่าอย่าอยู่เลยขึ้นภูเขาจะกระโดดนี่เราจะเห็นว่ามันก็คิดลังเลนะฮะแต่ใจเนี่ยค่อนข้างจะแน่จะนิ่งนะฮะตั้งใจจะโดดแต่ว่าโดดถามว่าอะไรอยู่เบื้องหลังคือเสียใจที่ไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าใช่ไหมพระพุทธเจ้าก็ปรากฏโรงให้เห็นปั๊บก็เกิดปีติเห็นไหมฮะเกิดปีติเราจะเห็นว่าถ้าพระชงนี้จะชัดเจนมากเลยมันมีสติระลึกถึงแล้วก็มีการวิจัยธรรมะแล้วก็ค้าความเพียรก็เกิดพอเห็นพระพุทธเจ้าก็เกิดปีติธรรมะเหล่านี้มันก็เกิดปีติก็เกิดสงบเกิดสงบก็เกิดสมาธิก็ไปเลยนะ ใจมันก็เดินไปบนจนบรรลุมรรคผลเลยเพราะงั้นจึงไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นวิปัสสนาเสมอไปนะบางครั้งก็ไปเสริมที่ตัวสมถะบางครั้งก็เริ่มต้นที่สมถะบางครั้งก็เริ่มต้นที่วิปัสสนาแต่ทั้งหมดนะท่านลองสังเกตว่าจะเป็นขันธ์ 5เป็นธาตุ6เป็นอายตนะ12ทั้งภายในภายนอกก็ตามนะฮะต่างภายในภายนอกก็ฝ่ายละ12ที่จริงแล้วสรุปรวมก็คือนามรูปนามก็คือสิ่งที่เรารู้มันด้วยใจรูปก็คือสิ่งที่เราเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูสูดดมด้วยจมูกลิ้มด้วยลิ้นถูกตาลิ้มด้วยลิ้นแล้วก็ถูกต้องด้วยกายมาพิจารณาเห็นจริงตามกฎของพระไตรลักษณ์แล้วก็เห็นในจุดใดจุดหนึ่งไปก่อนแล้วต่อไปมันจะขยายยังไงขยายอย่างที่ทรงอธิบายไว้ตอนท้ายของอนัตตลักขณสูตรเพราะเหตุนั้นแลภิกษุทั้งหลายรูปอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นอดีตก็ดีอนาคตก็ดีปัจจุบันก็ดีหยาบก็ดีละเอียดก็ดีเลวก็ดีประณีตก็ดีอยู่ไกลก็ดีอยู่ใกล้ก็ดีเห็นไหมมันทั้งหมดเลยทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนของเราเพราะทำไมต้องสอนอย่างนั้นนะจิตมันคว้านะอย่าลืมมาจิตมันคว้าเอ้ยรูปมนุษย์ไม่เดียวมันแก่เร็วเป็นเทวดาดีกว่าอย่าเป็นเทวดาเป็นเทวดาไม่เดียวอายุน้อยเป็นพรหมดีกว่าแต่ทั้งพรหมทั้งอะไรเนี่ยมันไม่ใช่ของเราจริงนะเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นจริงไม่ได้เป็นตัวตนของเราจริงเพราะงั้นพอมองตามไปปรากฏไม่มีที่เกาะเลยไม่เกาะเลยคล้ายๆกับเราเข้าไปในที่สักแห่งหนึ่งเนี่ยฮะปรากฏว่าเจอเป็นภาพลวงตาทั้งนั้นเลยภาพมายาภาพลวงตาทั้งนั้นเรานึกว่าเป็นคนเป็นสัตว์ปรากฏว่าเป็นหุ่นเป็นอะไรตัวไหนไม่มีจริงสักอย่างหนึ่งนะเลยในที่สุดก็ไม่สนุกแล้วเกิดเบื่อหน่ายคลายกำหนัดแล้วเพราะงั้นก็ทรงใช้คำว่าข้อนี้อันเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้เพราะพระโสนาเถรีเนี่ยท่านใช้ความเพียรพยายามอย่างยิ่งยวดแล้วก็แต่ละองค์ที่พวกที่รับยกย่องเรื่องความเพียรนี่ดูเดือดทั้งนั้นเนี่ยทำความเพียรไม่น่าเชื่อว่าจะทำได้ขนาดนั้นแต่ท่านก็ทำได้เมื่อแต่งตั้งเอตตัคคะพระพุทธเจ้าประชุมพระสงฆ์แล้วก็ยกย่องพระโสนาเทวีว่าเป็นภิกษุณีที่ยอดด้วยความเพียรแล้วก็เป็นแบบอย่างอย่างหนึ่งว่าชีวิตเรานั้นถ้าตั้งใจทำอะไรแล้วก็ไม่สายแล้วก็ไม่มีรูปแบบอะไรนะฮะเพราะว่าทั้งหมดมันอยู่ที่ใจอย่างเดียวทุกข์ก็อยู่ที่ใจสมุทัยก็อยู่ที่ใจนิโรธก็อยู่ที่ใจมรรคก็อยู่ที่ใจแต่มันอยู่คนละคราวกันนั่นเองทุกข์กับสมุทัยอยู่พร้อมกันมรรคกับนิโรธก็อยู่ด้วยกันถ้าหากว่าเราปฏิบัติมรรคขึ้นไปแล้วเนี่ยมรรคมันก็ทำลายสมุทัยแล้วก็สมุทัยสงบทุกข์ก็สงบนิโรธก็ปรากฏเพิ่มขึ้นโดยลำดับนี่ก็เป็นตัวอย่างการศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมเป็นการศึกษาธรรมะจากชีวิตจริงนะฮะของพระเถรีอรหันต์รูปหนึ่งในสมัยพุทธกาลเป็นระดับพระเถรีที่เรียกว่าเอตทัคคะคือยอดของพระเถรีในด้านการปรารภความเพียรสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ